είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο μέσα από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε μαζί απόψε ο Γιάννης και ο Αλέξης.
Καλησπέρα για μένα.
Καλησπέρα. Και για να μην χασομεράμε σε πολλές εισαγωγές, σάλτσες και εισηγήσεις, πάμε κατευθείαν στο Zoom. Και για τον κλάδο ενέργειας, από τότε που βγήκε η καινούρια κυβέρνηση, το νούμερο ένα μάλλον θέμα επικαιρότητας είναι οι περίφημες ιδιωτικοποιήσεις και η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές.
Η στάση της κυβέρνησης...
Εντάξει, ομολογώ ότι είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει ολόκληρο καμασούτρα σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν έχει μία στάση, έχει πολλές, αλλά βοήθα μας, Αλέξη, τουλάχιστον να τις αποκωδικοποιήσουμε.
Κοίταξε, η πιο, ας πούμε, σαφής εικόνα της στάσης της κυβέρνησης...
Για να σας ακούσουμε, ποια είναι?
Φαίνεται από τη λίστα Βαρουφάκη.
Συμφωνώ.
Ναι.
Συμφωνώ.
Τώρα, τι στάση κρατάει η κυβέρνηση μέσα στη λίστα Βαρουφάκη σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι, αντιστέκεται.
Έχει
ξέρω,
μια
το καταλαβαίνω.
Αντίσταση. Ναι.
Ναι, ναι.
Καταρχήν, θεωρεί ότι...
Καταρχήν, δεν ξεκινήσαμε έτσι. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά τις εκλογές με τις περίφημες δηλώσεις Λαβαζάνη που έγιναν τις πρώτες ώρες.
Ναι, εκεί δεν
μετά την κυβέρνηση.
Εκεί μιλάμε για την ενέργεια η οποία ξαφνικά την επόμενη μέρα των εκλογών έγινε κοινωνικό αγαθό. Έπαψε να είναι προϊόν, εμπόρευμα.
Τέρμα ιδιωτικοποίησης.
Τέρμα ιδιωτικοποίησης και λειτουργούν όλα μέσα από ένα δημόσιο τομέα. Το μόνο που δεν είχαμε ακούσει τότε ακόμα ήταν αν θα, όλη η οικονομία θα σχεδιάζεται ή αν θα λειτουργεί εν μέρη με ιδιωτικοποίηση.
Όχι υπερβολές, αλλά είχαμε ακούσει ότι οι μετοχές των ΕΛΠΕ που είναι στο ΤΑΙΠΕ θα γυρίσουν πίσω. Τέρμα ιδιωτικοποίηση του ΑΜΙΕ, τέρμα η μικρή ΔΕΗ. Κάτι ακούστηκε για τον ΤΑΠ και για την έρευνα των ανθράκων, αλλά αυτά ξεχαστήκαν νομίζω μέσα σε λίγες ώρες. Ακούστηκαν τέλος πάντων πολλά μεγάλα λόγια.
Ναι, και ακούγονταν ακόμα πιο μεγάλα πριν τις εκλογές και μάλιστα ορισμένα ήταν και αντικρουόμενα τέλος πάντων.
Ενώ τώρα δεν είναι.
Τώρα δεν είναι, διότι τώρα σου λέει...
Εντάξει, τώρα έχουμε τουλάχιστον τη λίστα Βαρουφάκη προς τους θεσμούς,
ναι,
που διευκρινίζει ότι, εντάξει, είπαμε και κανένα δύο αστεία να περνάει η ώρα, αλλά...
Αλλά ό,τι έχει ιδιωτικοποιηθεί, ιδιωτικοποιήθηκε.
Και γιατί να έχουμε τύψεις άλλωστε.
Και γιατί να έχουμε τύψεις άλλωστε. Ό,τι δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί,
ναι,
θα το ξαναδούμε...
Αλλά όχι ποτέ είναι να μην ιδιωτικοποιηθεί.
Με κριτήριο,
ναι, πες το,
την βελτίωση των όρων των ιδιωτικοποιήσεων.
Λοιπόν, και έχει και την ατάκα που εμένα πάντα με συγκινεί, αυτά τα λεπτά γράμματα που περνάνε κάτω από τα μεγάλα των συμφωνιών, που λέει θα διαφυλάξουν την παροχή των βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις.
Αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει και προσπαθούσαμε να
με
βρούμε. Και...
Εμένα με συγκινεί αυτή η ατάκα. Γιατί ουσιαστικά λέει με τα ψηλά γράμματα από κάτω. Από το κάτω από το κυρίως συμβόλαιο, ότι παιδιά, όχι μόνο αυτό, αλλά θα προστατεύσουμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις που εξυπηρετούν τα βασικά δημόσια αγαθά που έχουν ιδιωτικοποιηθεί.
Ενώ αυτό ακούγεται ανάποδα. Ότι θα προστατεύσουμε τάχα αυτούς που θα αγοράζουν αυτά τα υλικά, τα αγαθά από τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις.
Ακόμα και εγώ μπερδεύτηκα. Και είμαι στον κλάδο, okay. Εντάξει, είναι η ποιήση. Μεγάλη τέχνη δεν εξηγείται έτσι.
Το μονοπόλιο το ιδιωτικό δεν μπορεί να τα αφήσουμε να λειτουργεί μόνο του.
Θα το
προστατεύσουμε το καταναλωτή.
Θα προστατεύσουμε την κερδοφορία του, λέω εγώ τώρα, που είναι και κακοπροαίρετο.
Είσαι κακοπροαίρετο στην αλήθεια.
Λοιπόν, κάτι άλλο για τις ιδιωτικοποίησεις τις τελευταίες μέρες.
Τις τελευταίες μέρες Κοίταξε να δεις.
Κυριολεκτικά μέρες. Γιατί αν πάρεις τις δηλώσεις μόνο Λαφαζάνη, δεν λέω να βάλεις και τους άλλους στο παιχνίδι, μέσα σε μια εβδομάδα, κυριολεκτικά έχει αλλάξει 38 διαφορετικά πρόβλημα. Έχει αναιρέσει κάθε πτυχή της πραγματικότητας.
Μάθα ότι κάνει συλλογή και ότι θα εκδώσει τελικά ένα λεύκομα.
Ένα ανθολόγιο ανεκδότων. Πώς να αναιρέσετε την πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, αυτά που διαψεύδει ότι γίνονται, όλα όσα αφορούν ιδιωτικοποιήσεις, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά που ζητάει η Τρόικα, όπως συγγνώμη, οι θεσμοί κτλ. Τίποτα δεν έχει γίνει στην πράξη από αυτά που λέει. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να αναιρεί τη σκληρή πραγματικότητα.
Ακόμα είναι νωρίς.
Είναι νωρίς
ακόμα. Ακόμα τι έχει περάσει, δύο μήνες, πού να προλάβει.
Εγώ λέω να μετονομαστεί αυτό το υπερυπουργείο που έχει σε καλλιτεχνικό τίτλο «Η αλήξη της χώρας θαυμάτων». Και να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Με την νομοποίηση, ας πούμε, της μαριχουάνας.
Κοίταξε να δεις.
Για να βλέπουμε τον κόσμο με τα δικά μας μαγικά μάτια.
Η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων γράφτηκε και υπό την επίρρεια κάποιων παρεστησιών.
Εκεί είμαστε. Οπότε, ναι. Αυτός είναι βασικά ο ρόλος, νομίζω, που παίζει το συγκεκριμένο Υπουργείο στο όλο σκηνικό. Δηλαδή, κάθε φορά που η σκληρή πραγματικότητα τα λέει κάπως διαφορετικά, είτε γιατί η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οι κακοί θεσμοί το επιβάλλουν, είτε η ίδια κυβέρνηση αυτοβούλως καταθέτει τέτοιες προτάσεις προς το εξωτερικό. Πετάγεται, ας πούμε, η αλήξη της χώρας των θαυμάτων και λέει: «Α, δεν είναι έτσι, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που νομίζετε».
Εκεί είχε και μια βασίλισσα που έκοπε κεφάλια.
Οκ, okay, τέλος, θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Θύμησέ μου πώς λέγεται η Τρόικα.
Κοίταξε, είναι θεσμοί. Οι θεσμοί. Εσύ ψάχνεις να βρεις το μνημόνιο, όπως λέγεται.
Όχι, η Τρόικα.
Η Τρόικα, τι πώς λέγεται.
Οι τρεις χαβαλέδες που έρχονται, ας πούμε, και μας αρμέγουν. Το τεχνικό κλιμάκιο.
Τεχνικό κλιμάκιο. Α, οι BGs.
Μπράζε γκρουπ, BG's. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα.
Alive.
Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω από το διάλειμμα.
Η σκομπάλα μας έλειψε.
Θα το έλεγα, θα το κατέγγελνα. Εγώ από αερός ότι ο Αλέξης απελπισμένα θυμήθηκε τα νιάτα του ξαφνικά και ψάχνει μέσα στο στούντιο τη δισκομπάλα. Και έχω να κάνω και δεύτερη καταγγελία ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μας λιδωρεί ο ηχολήπτης που έχουμε το μεγαλύτερο κομμουνισταρά υπουργό από το επιτελείο της κυβέρνησης.
Έχουμε το πιο δύσκολο έργο.
Κομμωδία, έτσι δεν είναι, να αντιμετωπίσει το λαφαδάκι. Κάπου εκεί. Να πούμε όμως, να σοβαρευτούμε όμως και να πούμε ότι εντάξει, το Brazil Groups, οι BGs που θα λέμε εμείς. Εντάξει, τεχνική υπάλληλοι είναι ότι τους πούνε θα χορέψουν και αντίστοιχα θα χορέψουν και τους δικούς μας τεχνικούς υπαλλήλους και την κυβέρνηση συνολικά. Πίσω όμως από τη στάση του κάθε Brazil Groups ή όπως αλλιώς με το ονομαστεί στο μέλλον από την επόμενη κυβέρνηση, κρύβεται μια πολιτική. Και αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη τα αστικά μέσα ενημέρωσης τη λένε ουσιαστικά στενό κορσέ στον τομέα της ενέργειας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική συναποφασίζεται από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Και προηγείται του μνημονίου, θα λέγα εγώ.
Βεβαίως. Προηγείται του μνημονίου. Είναι...
Και υπερβαίνει το μνημόνιο. Γιατί αφορά όλες τις χώρες.
Οι πρωθυπουργοί των χωρών είναι σύνοδος κορυφής, παίρνονται αποφάσεις που δεσμεύουν τις χώρες τους και είναι μια κοινή απόφαση. Και είναι μια κοινή απόφαση που σχετίζεται με τους σκοπούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη θωράκιση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι στον ανταγωνισμό τους. Και η ενέργεια είναι το πιο στρατηγικό στοιχείο αυτής της ανταγωνιστικότητας.
Για να μιλήσω και βρυξελιώτικα, δώσε μας τα highlights. Πες μας τα βασικά σημεία.
Κοίταξε να δεις. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από καιρό, δεν είναι τωρινή. Απλά γίνεται ένα-ένα βήμα για να την κλείνει.
Να κλείνει
τις εκκρεμότητες, ακριβώς. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία κοινή αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει προχωρήσει ήδη αυτό στην ηλεκτρική ενέργεια, όπου πλέον οι περισσότερες χώρες της Ένωσης έχουν ενοποιηθεί, μάλλον οι αγορές των περισσότερων χωρών της Ένωσης έχουν ενοποιηθεί και λειτουργούν ως μια ενιαία αγορά. Καταλήγουν και σε μια ενιαία τιμή, όπου είναι δυνατό και δεν υπάρχουν στρεβλώσεις. Και αυτό γίνεται. Προσπάθεια να επεκταθεί και στο φυσικό αέριο με σκοπό να ενοποιηθούν και οι δύο αγορές στο μέλλον.
Για το φυσικό αέριο είχαμε κάνει και εκπομπή εδώ στο κλαδικό σωματείο ενέργειας. Ας εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στην ηλεκτροενέργεια, που είναι και πιο πολύ στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Ποια είναι τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή αγορά στην περιοχή της Ελλάδας, βέβαια?
Κοίταξε, για να μπορέσει να. Καταρχήν, χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι καταναλωτές. Εσύ και εγώ.
Μάλλον όχι.
Είναι λίγο δύσκολο να έχουμε άμεση πρόσβαση. Έμεση μπορούμε να έχουμε.
Άμεση. Μιλάμε ουσιαστικά για επιχειρηματίες.
Άμεση είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν και εμπορεύονται την ενέργεια.
Επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις προφανώς. Μεγάλο κεφάλαιο. Αυτοί λοιπόν πρέπει να μην έχουν εμπόδια και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις όπως τις ονομάζουν στον τρόπο που θα λειτουργεί αυτό το σύστημα για να τους επιτρέπει να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς, να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Το βασικότερο στοιχείο, το βασικότερο εμπόδιο που υπήρχε στο πλαίσιο της Ένωσης ήταν ότι, ότι τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ανήκαν σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις που από τη μια πλευρά ήταν οι ίδιες παραγωγοί ή και προμηθευτές και απ' την άλλη ήταν εκείνοι που διαχειρίζονταν ή και ήταν και ιδιοκτήτες των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Αυτός ο ρόλος δυσκόλευε, δημιουργούσε εμπόδια στην πρόσβαση άλλων παραγωγών και άλλων προμηθευτών στα δίκτυα με κανόνες αγοράς και έτσι το πρώτο εμπόδιο που κλήθηκε η Ένωση να εξασφαλίσει ότι θα φύγει από τη μέση ήταν αυτό ακριβώς, η ιδιοκτησία και η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής από καθετοποιημένες επιχειρήσεις.
Αυτό που πλέον στην Ελλάδα έχει γίνει ο ΑΔΜΙΕ, καταρχάς να πούμε.
Στην Ελλάδα λοιπόν με το νόμο 4001 εφαρμόστηκε αυτό το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο. Διαχωρίστηκε ο ΑΔΜΙΕ ως χωριστή εταιρεία, θυγατρική μεν, αλλά χωριστή με κανόνες που διασφαλίζουν ότι θα είναι ανεξάρτητη σε σχέση με τα συμφέροντα της ΔΕΗ.
Και με στόχο φυσικά να ιδιωτικοποιηθεί περαιτέρω.
Φυσικά.
Και εκεί θα έχουμε ξεκινήσει αυτή η
διαδικασία. Και κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με το ΔΔΕ. Με ένταση.
Για να βοηθήσουμε τους ακροατές.
Ποια
είναι η διαφορά του ΑΔΜΙΕ με το ΔΔΕ?
Ο ΑΔΜΙΕ διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς στην υψηλή τάση. και οδεδιέ τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης.
Τον οδεδιέ δηλαδή τον βλέπουμε και στο σπίτι μας, ενώ τον αδμία δεν τον βλέπουμε να τον πούμε.
Ακριβώς, εμείς που είμαστε σε σπίτι.
Ναι, που είμαστε καταναλωτές. Άρα, η τάση ποια είναι, για να μην μακρηγορούμε σε αυτό, τι θα γίνει με αδμία, μικρή ΔΕΗ κτλ. Όχι σύμφωνα με το τι λέει το Υπουργείο Αλέξη Χώρα των Θαυμάτων, αλλά με το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιτάσσει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αυτή να είναι ανεξάρτητη.
Ακριβώς. Και ανεξάρτητη τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση.
Λίγο τι νοιάζει αυτή τη στιγμή το αν η ανεξαρτησία θα συνοδεύεται και από ιδιωτικοποίηση. Mm-hmm. Η ιδιωτικοποίηση ίσως είναι μια αναγκαία εξέλιξη κάποια στιγμή, επειδή η κερδοφορία εκεί, σε αυτά τα δίκτυα, είναι εξασφαλισμένη με ρύθμιση. Δηλαδή, ο ρυθμιστής στο κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι οι διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες αυτών των δικτύων, θα έχουν ένα εξασφαλισμένο έσοδο, μια εξασφαλισμένη απόδοση στα κεφάλαιά τους. Άρα, εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον πεδίο για τα ιδιωτικά κεφάλαια, αφού υπάρχει μια σίγουρη απόδοση στα κεφάλαια. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να ιδιωτικοποιηθούν. Θα μπορούσε λοιπόν να παραμείνουν σε δημόσιο έλεγχο. Τα μισά περίπου δίκτυα στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, παραμένουν σε άμεσα ή έμεσα δημόσιο έλεγχο.
Το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, ότι όπου συμφέρει το ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο έχει τα κλειδιά της εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωριστά, προδομές υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Όπου δεν συμφέρει δηλαδή και δεν αποδίδει ή δεν είναι τόσο λειτουργικό να επενδύουμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι μιλάμε για κάποιο είδους σοσιαλισμό. Εξυπηρέτηση. Απλά των υπολείπων τζακιών.
Είπαμε ακριβώς ότι η όποια διευθέτηση γίνεται με σκοπό να διευκολύνει τον ανταγωνισμό, να διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς.
Και τώρα μεθαύριο, την Πέμπτη, υπάρχει σύνοδος της κορυφής στην Ένωση με το σφίξουμε αυτό που λέμε της ενεργειακής πολιτικής, να σφίξουμε λίγο τα λουριά.
Ναι. Έχει διάφορα θέματα. Επειδή αναφερθήκαμε και στο φυσικό αέριο, ένα σημαντικό θέμα είναι ο έλεγχος, ο επανέλεγχος των συμβάσεων
με τρίτες χώρες.
Προμήθειας με τρίτες χώρες.
Και νομίζω αυτό είναι βασικά η αφορμή, δεν είναι μετά τα γεγονότα με τη Ρωσία και τα γεγονότα της Ουκρανίας.
Ναι. Βέβαια, υπάρχουν εκεί και υπάρχουν διαφοροποιήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου να εξασφαλίσουν μείωση αυτών των διαφορών προς όφελός τους φυσικά, και με αυτή τη λογική θέλουν να επανεξεταστούν οι υπάρχουσες.
Και στο θέμα της γενικότερης ενεργειακής πολιτικής.
Είναι η διευκόλυνση, είναι κλείσιμο μερικών κενών στο να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτής της ενιαίας αγοράς που λέγαμε.
Η εναρμόνιση, θα έλεγα. Ό,τι εξαιρέσεις υπάρχουν, ό,τι παρατυπίες, ό,τι εξέχει από το γενικότερο σχήμα, ναι. Το πώς θα πάει τα πράγματα εκεί που τα θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ένα σημαντικό στοιχείο που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι ελλειμματική στην ενέργεια και δεν μπορεί να καλύψει με δικούς της πόρους τη ζήτηση, είναι η εξασφάλιση του συνδέσεις, σημαίνει όρους εμπορίου με τις γειτονικές χώρες.
Ακριβώς.
Αλλά και λίγο παραπέρα αυτό. Συνδέεται και με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στρατιωτικής δύναμης. Να εξασφαλίσει δηλαδή και με τα όπλα ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε πόρους. Αυτό θα το δούμε ήδη.
Εντάξει, ρίχνεις τώρα δολώματα να τσιμπήσω, αλλά δεν πρόκειται. Έχουμε μιλήσει ήδη πάρα πολύ. Έχουμε κάνει κοιλιά. Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μου πέφτει πίεση. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Και παραβλέπω αυτό που είπες τώρα, θα το συζητήσουμε αργότερα. Like in a song from days of yore. Λοιπόν, ξέχασα να σε ρωτήσω για τη μικρή και χαριτωμένη ΔΕΗ. Που είναι και η συμπαθιά μου, άλλωστε.
Κοίταξε, αυτή είναι η άλλη πλευρά της ιδιωτικοποίησης. Είπαμε ότι για να λειτουργήσει η αγορά απελευθερωμένα, έτσι όπως είναι η πρόθεση, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, χρειάζεται να δοθεί πρόσβαση στα δίκτυα. Μιλήσαμε για τη μεταφορά, μιλήσαμε για τη διανομή. Τι γίνεται τώρα με τα υπόλοιπα? Στην Ελλάδα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά ενέργειας, χρειάζεται να έχουν όλοι πρόσβαση σε καύσιμα ή να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ενέργεια με ανταγωνιστικούς όρους.
Ναι.
Έλα όμως που εδώ η ΔΕΗ διαθέτει ένα πακέτο στην ηλεκτροπαραγωγή, ένα καλάθι που διαθέτει μέσα λιγνητικούς σταθμούς, υδροελεκτρικούς σταθμούς, σταθμούς φυσικού αερίου και ανανεώσιμες, αλλά το φιλέτο είναι οι λιγνίτες και τα υδροελεκτρικά.
Εκεί που το έχουν χαμηλότερο κόστος.
Το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλό και δεν είναι δυνατό να το ανταγωνιστεί κανείς άλλος αυτή τη στιγμή, ούτε με σταθμούς φυσικού αερίου, ό,τι τιμές και αν έχει, ούτε με τίποτε άλλο.
Για να δώσουμε μια αίσθηση, το κόστος παραγωγής από λιγνίτη είναι γύρω στα 60 ευρώ σε μεγαβατό. Συγκριτικά, κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο 100 κάτι ευρώ ανά μεγαβατόρα και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γύρω στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό ως τάξη μεγέθους να τα έχουμε δηλαδή, όχι ως ότι είναι όντως 180,03.
Αυτά που περιέγραψες είναι τα συνολικά κόστη, mm-hmm, με όλα τα επιμέρους φορτωμένα πάνω τους. Και είναι κανείς έτσι, γιατί πρέπει να λογαριάσεις και το λειτουργικό και το πάγιο κόστος.
Ακριβώς. Άρα, απλώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι το κόστος, ας πούμε, παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές αυτή τη στιγμή είναι περίπου χοντρικά τριπλάσιο από την παραγωγή από το λιγνίτι.
Ναι,
και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από το κόστος παραγωγής από τα υδροελεκτρικά.
Και επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή το πακέτο της ΔΕΗ περιλαμβάνει τόσο φθηνούς σταθμούς, γίνεται και η συζήτηση, έγινε τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση για τη μικρή ΔΕΗ, mm-hmm, και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση.
Που η μικρή ΔΕΗ ήταν ένα κομμάτι της παλιάς ΔΕΗ, το οποίο
θα κοβότανε και θα ιδιωτικοποιούταν
και θα περιλάμβανε και λιγνητικά, ένα μείγμα δηλαδή και λιγνητικών και υδροελεκτρικών μονάδων.
Με πρόθεση στο μυαλό αυτό που το σκέφτηκαν, το όφελος που προκύπτει από τη διαφορά του κόστους αυτών των φθηνών σταθμών να καταλήξει στα χέρια κάποιου άλλου ιδιώτη που θα το διαχειρίζεται και ο οποίος θα ωφελείται από την αγορά. Τώρα η συζήτηση, εφόσον η νέα κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, θέλει να τη διατηρήσει υπό δημόσιο έλεγχο, είναι ήδη ιδιωτικοποιημένη φυσικά για το 49, ανήκει ήδη σε ιδιωτική.
Πάλι προβοκάρεις, δεν θα σχολιάσω.
Αλλά η νέα κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει να την ιδιωτικοποιήσει. Τι άλλο μπορεί να κάνει όμως για να λειτουργήσει απελευθερωμένα η αγορά ενέργειας, για να μπορέσουν δηλαδή και άλλοι να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ? Μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που ήδη είχε συζητηθεί και είχε προχωρήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση ή τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εφαρμόστηκε και σε ευρωπαϊκές χώρες, στη Γαλλία για παράδειγμα, το περιβόητο νόμε, οι πληστηριασμοί δηλαδή ενέργειας ισχύως που προέρχεται από τη ΔΕΗ, από λιγνητικούς και υδροελεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ, σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, είτε προμηθευτές που θα τη μεταπολίσουν τους τελικούς καταναλωτές, είτε μεγάλες βιομηχανίες που θα τη χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή η μετατόπιση του ωφέλους από τη διαφορά του κόστους σε κάποια άλλα ιδιωτικά χέρια, είτε κάποιον που θα την εμπορεύονται την ενέργεια, είτε κάποιον που θα την χρησιμοποιούν για να παράγουν προϊόντα και να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά με τα προϊόντα τους.
Ακριβώς.
Άρα η ιδιωτικοποίηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.
Και μου φαίνεται και πάλι κάποιοι Ευρωπαίοι παράγοντες, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι ήταν που το συζητάγανε, που λένε ωραία, δεν ανάγκη να προχωρήσετε με τη μικρή ΔΕΗ όπως είχε σχεδιαστεί και όπως είχε δρομολογηθεί μέχρι χθες. Μπορείτε ακάλεστα απλώς να δώσετε να πουλήσετε κάποια λιγνητορυχεία ή κάποια υδροελεκτρικά εργοστάσια σε ιδιώτες. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή όλο το project να το ονομάσετε μικρή ΔΕΗ και να γίνει με τους όρους που είχατε, είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Ένας τρίτος τρόπος ιδιωτικοποίησης, αυτός βέβαια έχει ένα κόστος. Γιατί εδώ πρέπει να λογαριάσουμε ότι αυτός που θα το αναλάβει, που θα αναλάβει το λιγνητορυχείο.
Μπαίνει μέσα να τα κρίζω.
Όχι, δεν μπαίνει μέσα, αλλά πρέπει να ξοδέψει κάποια κεφάλαια για να φτιάξει ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Και επειδή αυτοί οι σταθμοί έχουν και ένα σχετικά μεγάλο μάκρος.
Δεν θα μπορούσε να πουλάει το λιγνίτι.
Θα μπορούσε να πουλάει το Λιγνίτη
σε μια υπάρχουσα μονάδα. Ναι.
Στη ΔΕΗ. Εντάξει, η ΔΕΗ υποθέτουμε ότι θα εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται τα υπάρχοντα λιγνητορυχεία.
Λες, πολλά υποθέτουμε.
Πολλά υποθέτουμε.
Εσύ και η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, Παύλα Λαφαζάνης.
Μιλήσαμε για τη στάση της κυβέρνησης και εσύ περιέγραψε ολόκληρο το Καμασούτρα εκεί μέσα.
Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και να δεις ότι μάλλον εγώ θα δικαιωθώ στο τέλος παρά η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων. Και να σου πω, επειδή το τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι το έχουμε ψηλιαστεί και το τι θέλει και το εγχώριο. Μεγάλο κεφάλαιο. Να πούμε δύο λόγια για το τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο είναι ξένη λέξη. Ακούγεται πολύ τροπικό, έτσι δεν είναι. Αλλά έπαιξε πολύ στα μέσα ενημέρωση τις τελευταίες μέρες.
Το ΕΤΜΕΑΡ είναι ένα τέλος που
ένα
πληρώνουμε.
Τέρας, νόμιζα, τέρας, ναι.
Είναι ένα τέλος που πληρώνουμε προκειμένου να μαζευτούν τα λεφτά που χρειάζονται για να πληρωθούν η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
Ακριβώς, γιατί όπως είπαμε είναι αυτό που είπαμε και πριν ότι η διαφορά κόστους.
Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή τη
είναι
διαφορά.
Είναι μεγάλη και οι ιδιώτες είχε εξασφαλίσει το δημόσιο τέλος πάντων, υπό την ευρύτερη έννοια του, ότι θα αποπλήρωνε την επένδυση των ιδιωτών πολύ, πολύ γρήγορα. Ναι. Αυτό το μηχανισμό, ένα από αυτού του μηχανισμού ήταν το ΕΤΜΕΑΡ.
Η λογική ήταν ότι προωθούμε τις ανανεώσιμες για να μην έχουμε εκπομπή.
Μπλα, πράσινη ανάπτυξη.
Διοξιδίου του άνθρακα και τα αρέστα, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει το ακριβότερο κόστος.
Εγώ και εσύ πληρώναμε ΕΤΜΕΑΡ.
Πληρώναμε όλοι μας ΕΤΜΕΑΡ.
Δεν το πιστεύω. Σοκαριστικό, ναι.
Όλοι πληρώναμε και όλοι πληρώνουμε. Βέβαια, τώρα πληρώνουμε όχι μόνο. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ο λόγος που άνοιξε αυτό το θέμα του ΕΤΜΕΑΡ και έγινε ντόρος δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ.
Δηλαδή,
η απόφαση που πήρε η ΡΑΕ, που ο νόμος την υποχρεώνει να πάρει τέτοιες αποφάσεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της μεταξύ άλλων.
Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, πώς το κράτος βρίσκει ένα τρόπο
να εφαρμόσει για την κερδοφορία των ιδιωτών. Ναι, πες το.
Τέλος πάντων, πώς η ΡΑΕ αποφάσισε ότι προκειμένου να ισοσκελιστεί το έλλειμμα του ταμείου που πληρώνει τους ανανεώσιμους, δεν έχει λεφτά αυτή τη στιγμή, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα, καμιά 150 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, για να ισοσκελιστεί αυτό, είχαν χρησιμοποιήσει τον περασμένο χρόνο. Η πρόθεση ήταν, ο στόχος ήταν ότι στο τέλος του χρόνου αυτού θα κατάφερναν να το ισοσκελίσουν. Μετά όμως προέκυψε κάτι άλλο, ότι και σε όλη την Ευρώπη οι χώρες βρίσκαν έναν τρόπο να επιδοτούν έμεσα το κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία. Ναι, παράξενο είναι αυτό. Και αντίστοιχα βρήκανε και εδώ ένα τέτοιο τρόπο.
Και να τονίσουμε ότι, γιατί το είπαμε πριν να πληρώνω εγώ και εσύ, ότι αν τα στατιστικά που βλέπω είναι σωστά, ας πούμε, οι οικιακοί καταναλωτές πληρώναν για το ΕΤΜΕΑΡ 475 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο, τη στιγμή που οι ενεργοβόροι καταναλωτές στη μέση τάση πληρώνουν 5 και κάτι εκατομμύρια.
Είναι για, και εσύ και βρίσκεις τώρα.
Είναι για να έχουμε και στο μυαλό μας ποιος πληρώνει τι, έτσι δεν είναι.
Ναι, είμαστε πάρα πολλοί εμείς.
Έχεις δίκιο. Τα μοιραζόμαστε τα βάρη. Τα μοιραζόμαστε τα βάρη για να μοιραστούν τα κέρδη.
Το ζήτημα είναι άλλο, ότι τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε εκτός από για να βγάζουν κέρδη εκείνοι που επενδύσουν σε ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Και έχουν φτιάξει μεγάλες μηχανίες.
Το οποίο έφυγε ότι αυξάνεται το τέλος των ΑΠΕ.
Τον ΑΠΕ.
Που πάλι πετάχτηκε η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων και είπε: δεν αυξάνεται τίποτα, θα τα πάρω εγώ όλα πίσω στο φανταστικό δικό μου κόσμο. Αλλά εσείς θα τα πληρώσετε στον πραγματικό κόσμο του λογαριασμού.
Αυτά τα λεφτά έχουν πληρωθεί, έτσι. Δηλαδή,
ακριβώς.
Το ταμείο έχει το έλλειμμα. Δεν υπάρχει τρόπο να το πει.
Στην τηλεοράση υπόθηκε κυρίως ότι μιλάμε για ένα γεγονός που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε πώς θα πάνε από την πίσω μεριά. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει μια από τις βασικές του προεκλογικές υποσχέσεις, που δεν αφορούσε τα λαϊκά στρώματα, αλλά αφορούσε πώς θα πάρουν λεφτά πίσω για ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας.
Ένα από τα αστεία αυτής της υπόθεσης είναι ότι η ΡΑΕ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή.
Δακρύζω. Όταν ακούω για την ανεξαρτησία της ΡΑΕ, δακρύζω. Ναι.
Θα μελετήσει ξανά τα στοιχεία που διαθέτει και τα στοιχεία που διαθέτει και το Υπουργείο, προκειμένου να ξαναυπολογίσει αν χρειάζεται το ΕΤΜΕΑΡ να αυξηθεί, και έτσι δεν θα αυξηθεί.
Μην φοβάσαι, θα μας δώσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο και πάλι εδώ.
you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all.
Θα φάμε χαβιάρι και μετά λιγουλάκια σταγό. Θα κοιτάω στα σημαίνιο φεγγάρι, το γκαρσόνι θα στέκει βουβό. Σε λιγάκι.
Είναι αυτό, κατέλαβε η χούντα του σταθμού.
Τι γίνεται. Είπαμε η εκπομπή να γίνει λίγο lifestyle. Νομίζω ότι δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις.
Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω στα ίσα τώρα. Τι προβλέπετε, εντάξει, μας είπες τώρα διάφορες μπουρδες εκεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΕΤΜΕΑΡ, τους καπιταλιστές που θα μας βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ωραία, για το κοσμάκι τι προβλέπετε.
Αφού κατά βάθος αρέσουν όλα αυτά.
Μεγαλείο, μεγαλείο. Λοιπόν, πες μας τι προβλέπετε για κοσμάκι.
Τα λέω επιγραμματικά. Προβλέπονται ψηλά τιμολόγια. Μισθωτή εργασία με ευελφάλεια. Όχι. Θα αλλάξει.
Τώρα δεν το λέμε και
θα
αυτό.
Είναι ευελιξία με δικαιοσύνη.
Μπράβο. Παλιά το λέγαμε ευελφάλεια.
Ναι. Και αυτό είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική ιδέα.
Την ίδια ευελφάλεια θα φάνε.
Δεν υπάρχουν άλλοι ιδιώτες παραγωγή, προμηθευτές και τα αρέστα. Προβλέπεται. Εργολαβοποίηση.
Δεν το πιστεύω.
Ναι, θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Ενοικίαση εργαζομένων.
Σοκαριστικό για αυτό, ναι. Πρωτοφανές.
Ανεργία στον κλάδο.
Δεν έχει προβλέψει η κυβέρνηση να μειώσει την ανεργία?
Ναι, διότι θα τη μειώσει με τον ίδιο τρόπο που θα βελτιώσει τις συλλογικές συμβάσεις.
Και θα πάει και το βασικό μισθό.
Οι συλλογικές συμβάσεις, θυμίσω να τις πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε μια εξέλιξη στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων.
Α, ναι, μπράβο, ναι.
Άλλο θέμα και το οποίο είναι η συμβιβασμός, συνδικαλισμός,
για να είμαστε δίκαιοι,
ο ρεφορμισμός μέσα στο εργατικό κίνημα.
Τώρα το αποκαλάσκηνιακά.
Συμβιβασμένες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Το τι θα κάνει παρασκηνιακά. Εντάξει, αλλά τώρα συζητάμε.
Λοιπόν, κάτσε, έχει κι άλλα. Γιατί δεν σταματάνε εκεί όλα αυτά.
Ό,τι
απομείνει μετά από όλα αυτά στους εργαζόμενους, θα έρθει ένας φορομπηχτικός μηχανισμός που θα αποτελείται από έμεσους και άμεσους φόρους για να πάρει ό,τι χρειάζεται, γιατί από την άλλη μεριά θα υπάρχει ένας μηχανισμός φοροελαφρύνσεων και φοροαποφυγών για το μεγάλο κεφάλαιο.
Και είναι αυτό το σχήμα.
Αυτό θα ισχύει στον κλάδο της ενέργειας και σε όλη την υπόλοιπη
επικράτεια. Σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Δεν είμαστε μάγοι, αλλά αυτό ακριβώς που έγινε και με το ΕΤΜΕΑΡ, που γίνεται μάλλον συνολικά, ότι δηλαδή μαζεύσαν τον κοσμάκι τα εκατομμύρια για να δώσει χρήμα πίσω στους βιομηχανούς, που είναι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα σχηματικά, απλουσιαστικά. Αυτό θα γίνει σε όλες τις μορφές της ζωής. Δηλαδή θα παίρνει από εμάς έμεσα, άμεσα, με ωραία ονόματα, τροπικές λέξεις κτλ. Και τα χρήματα θα καταλήγουν στις τσέπες που πρέπει να καταλήξουν.
Και επειδή δεν υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά σε εμάς για να πάρει, και επειδή δεν θέλει να παίρνει και από τους άλλους, σημαίνει ότι δεν θα έχει και τον τρόπο
και
να παρέχει ό,τι παρήχε μέχρι τώρα το κράτος με τον τρόπο που το παρήχε.
Και μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί, που είναι μαρτυριάρικα αγόρια, έχουν ήδη πει ότι έχουμε υποσχεθεί ως κυβέρνηση 7 δισεκατομμυριάκια με την περίφημη λίστα Βαρουφάκη.
Σε είχα ξαναρωτήσει, δεν θυμάμαι, θα τα πάρουμε εμείς αυτά?
Άντε πάλι. Ρε, εσύ πάρε το ΕΤΜΕΑΡ σου τώρα να πληρώσεις και άσε τις τρίχες. Και μια και μιλήσαμε για, πώς το πάμε, ευελιξία με δικαιοσύνη ή δικαιοσύνη ευέλικτη,
ναι,
γιατί ξέρεις, τώρα έχουν δύο αναγνώσεις.
Αυτά.
Ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης στο θέμα της συλλογικής συμβάσης?
Απαράδεκτη. Εδώ υπήρξαν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις συνθήκες, εκμεταλλεύονται την ισχύ που έχουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και απαιτούν και παίρνουν αυξήσεις αυτή τη στιγμή που η οικονομία δεν μπορεί να τους τις δώσει.
Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι ότι σε μια μικρή μερίδα των εργαζομένων που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην ηλεκτροενέργεια, γιατί δεν είναι όλοι στις συμβάσεις που συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα παίρνανε το περίφημο τροφείο των 6 ευρώ, το οποίο γίνεται πακέτο συμφωνία 2 ευρώ να γυρίζουν πίσω μέσω της Γενόπ για την αποπληρωμή των σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών αμαρτωλών δανείων που είχε πάρει η Γενόπ από τη ΔΕΗ.
Γίνονται και τέτοια πράγματα?
Ναι, ναι, για τα οποία είχαμε τελείως διαφορετική θέση όλα αυτά τα χρόνια και έγκαιρα, και κανείς δεν μπορεί να μας προσάψει τίποτα γι' αυτό. Αλλά είναι αυτό μια συμφωνία.
Και να μην ξεχνάμε απλά ότι στη μία οι μισθοί παραμένουν εκεί που είχαν.
Ακριβώς αυτό. Γιατί η ουσία του θέματος δεν είναι τα 6 μείον 2, 4 ευρώ αύξηση υπομορφής τροφείου που θα δει ο εργαζόμενος.
Πόσο είναι το μεσοσταθμικό, 30, 35, πόσο είναι?
Βρεάζεται το 30.
Η μείωση των μισθών που έγιναν από την αρχή της κρίσης.
Ακριβώς.
Εκεί μένουμε λοιπόν, και αυτό δεν το συζητάμε.
Συζητάμε ότι η κυβέρνηση βγήκε με μίσος και έβαλε τον κοινοβουλευτικό τους εκπρόσωπο να πει ότι είναι απαράδεκτο, ότι είναι αυτό που συμβαίνει κτλ. Κτλ. Για μια τόσο μικρή αύξηση που έγινε υπό τους συγκεκριμένους όρους της συνδιαλλαγής και της συμφωνίας πακέτου για να εξυπηρετηθούν κάποιοι άλλοι. Και φαντάζομαι πως αντιδράσει σε οποιοδήποτε αίτημα της εργατικής τάξης ή οποιασδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης για οποιαδήποτε αύξηση και ανάκτηση των απολειών τα επόμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό.
Αυτό ακριβώς σηματοδοτεί αυτού του είδους η αντίδραση, αυτού του είδους το σενάριο, ότι δηλαδή ό,τι χάσατε, χάσατε, ξεχάστε το.
Εγώ αυτό το λέω ταξικό μίσος. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός ή
όχι.
Αλλά είναι ξεκάθαρη ταξική θέση ότι σκύψτε κι άλλο. Και μην ζητάτε ούτε δεκάρα, ούτε ένα ευρώ.
Σωστό είναι, και αυτό δείχνει και πώς πρέπει να στέκεται ο εργαζόμενος απέναντι σε αυτό το ταξικό μίσος. Δεν μπορεί να στέκεται με αγάπη και με κατανόηση και με υπομονή και με αναμονή.
Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Του το λένε ξεκάθαρα, αλλά κάποιοι δυστυχώς ακόμα δεν θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται. Πάμε να δούμε λοιπόν στο επόμενο μουσικό διάλειμμα τι θα μας κάνει η κυβέρνηση.
Για να ακούσουμε. Street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you, we will
out someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place, singing,
ακόμα εκπομπή από την αλήξη στη χώρα των θαυμάτων φτάνει στο τέλος της.
Και γλιτώσαμε και τα κεφάλια μας.
Και μην ξεχνάμε
για την ώρα
ότι καλά τα ψέματα, αλλά η τρελή Βασίλισσα ζητά τα κεφάλια, έτσι δεν είναι? Καλή νύχτα λοιπόν από μένα.
Και να μην κρυστούμε στο λαγούμι, να σταθούμε από πάνω.
Καλό για φινάλε. Πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι στο ίδιο κλίμα.
Ναι.
Πάμε.